Ahojte, moje meno je Dušan Zapaláč a rád by som vám približil svet muziky. Trochu aj z inej stránky. Táto séria podcastov bude nielen o muzike muzikantov, ktorí nie sú až tak povedzme známi, ale aj o ľuďoch, ktorí veľkou mierou prispievajú k rozvoju bluegrassu, ale aj v iných oboroch. Preto som rád, že ako prvého môžem privítať na svojom prvom podcaste môjho dlhoročného kamaráta, pána Petra Hlavata. Ahoj Peťo, vítaj v Hornej Porube.
Ahoj Dušan, ďakujem za pozvanie.
Peťo, prvá otázka, kto je Peter Hlavatý?
No, dobrá, zaujímavá otázka. Peter Hlavatý, odpoviem krátko. Normálny chlap, trošku abnormálnymi rozmermi.
Trošku.
ktorý pochádza z Holíča na Záhorí, z muzikantskej rodiny, otec rodiny. Dúfam, že dobrý kamarát pre svojich kamarátov.
Určite.
Člen niekoľkých kapiel a tak ďalej a tak ďalej.
Peťo, vyrábaš mandolíny. Sú to v podstate majstrovské kusy. Ako si sa k tomu dostal vôbec? Čo ťa prinútilo k tomu, že ja budem vyrábať mandolíny?
Trošku ma pobavilo to, že majstrovské kusy. No, ďakujem, samozrejme, to si veľmi cením. Snažím sa o to, aby boli majstrovské. Čo ma k tomu priviedlo? Máme to tak nejako v rodine, hej. V podstate aj môj otec, aj môj strýco od mladosti sa zaoberali výrobou nástrojov, hlavne teda pre svoju potrebu a tým, že teda som s otcom trávil veľa času v dielni, kde sme rôzne kutili, či už to boli nástroje, alebo repliky zbraní sme vyrábali v nejakom čase, rôzne opravy a podobne, tak mi tá manuálna činnosť nejako prischla a tie nástroje, tým, že teda sám som hudobník, tak sú mojou veľkou láskou. Hej? A pokiaľ sa teda budeme baviť o tých nástrojoch, ktoré vyrábam, sú to teda tie mandolíny, tak ten nástroj mi natoľko učaroval, že bol to jeden z snov, ktoré som mal, ktoré som si splnil, vyrobiť si mandolínu a dostalo ma to tak, že som pritom od roku 2004 v podstate neustále. Hej.
Takže už je to celkom kopec rokov máš za sebou.
No tak.
Ale stále v začiatku.
Tak? Kopec rokov, ale stále v začiatku. Áno, tak no. Bola doba, kedy som vyrobil za rok jednu, bola doba, kedy som vyrobil jednu za 3 roky. Hej. Takže
koľko je doposiaľ vyrobených tvojich mandolín?
Aktuálne je číslo 22, ktoré ešte teda stále mám v dielni, ale už je dokončená. Ešte čakám, kým si všetko sadne a až bude môcť urobiť finálny setup a odovzdať šťastnému majiteľovi budúcemu, ktorý sa nakoní.
Aké drevo používaš pri svojej výrobe?
Tak používam tú osvedčenú klasiku, ktorá je daná pre tie nástroje. Nie som nejaký veľký experimentátor tady. V tomto používam javor. Na zadné dosky luby a krk a smrekové predné dosky. Snažím sa používať slovenské dreviny, pokiaľ je možnosť, z nejakého takého patriotizmu, hej. Ale máme kvalitné dreva, takže
niekde som aj čítal, že Slovensko má kvalitné drevo na výrobu hudobných nástrojov, je to tak?
Máme, ja osobne teda to tak vnímam, máme veľmi kvalitný smrk, ktorý krásne znie, je to sama táto skla osobe, keď ju doberiem a buchnem po nej v tom správnom mieste, tak zvoní ako zvona a rozohrá vo mne niečo, čo ma dokáže uchvátiť na toľko, že si poviem, áno, to je ono a z toho idem vyrábať.
Koľko trvá výroba takej mandolíny? Treba z modelu F5.
F5, no to je možno asi tá najnáročnejšia disciplína z tej výroby. Ťažko povedať, neviem to takto kvantifikovať. Keď sa tomu venujem denne, aspoň tých pár hodín, tak viem, že tú mandolínu dokážem z tej dielne vypluť do tej fázy pred povrchovou úpravou za nejaký mesiac a pol, hej. Ale to je tak strašne unáhlené a uponáhlené, veľmi nerad to robím. radšej pomalšie si rozrobím viacero vecí. Všetko chce svoj čas. Aj technologické časy, to je jedna vec. A druhá vec, všetko musí uzrieť. Všetko musí nejako... musia sa povoliť pnutia a podobne. Je to tých detálov.
Si gitarista. Čo takže mandolín? Nehráš na mandolín?
No, gitarista. Som človek, ktorý vie zahrať 3 akordy na gitaru. A úspešne sa mi to s tým darí niekoľko rokov. Ale nie. No, ako som spomínal, mandolína ma uchvátila. Uchvátila ma svojím zvukom, tvarom. Nemôžem povedať, že nie, pretože F5-kové, alebo E4-kové, alebo vôbec rada F mandolín, čo bol sen vlastne každého muzikanta asi v Československu. To boli také nedosiahnutelné nástroje, tak ten tvar ma uchvátil a to bolo to, čo bolo tým prvotným motorom, že proste toto chcem vyrobiť, hej. Akože nezaoberal som sa až tak tým zvukom a už vôbec nie tým, že by som na to hral. Hej. Tam ako to definitívne, čo o tom rozhodlo, že idem vyrobiť mandolínu, že som v tej dobe hrával s jedným muzikantom, kamarátom, ktorý mal na svoju dobu veľkú spotrebu mandolín. A bolo jednoduchšie si ich vyrábať, tak som a lacnejšie hlavne, tak som vyrobil prvú mandolínu, aj druhú, aj tretiu. Tak mi to zostalo. Ale nikdy som nemal nejaké ambície, že by som na ten nástroj hral. Aj keď teda pociťujem to ako veľký deficit, že si na to nezasolujem, ani kvalitne nezačupujem a podobne, že stále som odkázaný na nejakých mandolinistov, jak na teba napríklad, že si ten nástroj vyskúšajú ho pre mňa. A ja si ho môžem vypočuť potom v celej svojej kráse. Ale ten základ samozrejme dám.
Jasné. Peťko, kde všade sa nachádza?
Kde všade? No v dielni mám niekoľko mandolín. Jednu mám tu, teba raz.
Akurát ale... na ňu pozeráme.
Hej. Ale pokiaľ sa pýta, že kto má hudobníkov, kde, tak v Holandsku, Joran Peters napríklad. Mm-hmm. V Čechách na Slovensku. Mm-hmm. Michal Barok vlastnil jednu z mojich mandolín. Tak, akože väčšinou u nás, hej, poviem to tak. V Nemecku sú jedni z tých prvých kusov,
hej.
Ale
viem, že Peťo mandolinista z Odkrutovej, Peťko Mazur je s tvojou mandolinou naozaj veľmi spokojný.
Tak Peťko Mazur bol zvláštny prípad, lebo a ja to poviem takto, akože s jeho otcom sa veľmi dobre poznal. Poznal som ho skorej ako Peťka mladšieho. A jedného krásneho dňa ma Peťko mladší kontaktoval pod svojím pseudonymom na Facebooku, mm-hmm. že by mal záujem o mandolínu a ja bez toho, že by som vedel,
komu?
O koho sa jedná, mm-hmm. tak som sa s ním bavil ako v podstate s cudzým človekom. Hej, a dohodli sme si nejaké podmienky, no nakoniec toho vysvetlo, že teda... sa poznám s jeho otcom a naraz sa tá spolupráca úplne zmenila, kedy on docestoval za mnou a bolo vidieť, že je to človek, ktorý vie, čo chce. On je mladý mandolinista, alebo teda človek, ktorý nehrá až tak dlho, hrá relatívne krátko, ale hrá perfektne a on sa zlepšuje. A on vedel, čo od toho nástroja očakáva. To bolo to gro toho, že my sme presedeli pár hodín v dielni a bavili sme sa o tom, že čo všetko by ten nástroj mal dokázať a on si ju vymazlil, hej, a v podstate hral na ňu ešte v surovom stave pred povrchovou úpravou a vyladili sme to tak, aby to bolo to, čo on naozaj chce a takýto druh spolupráce mám.
Áno, pravil mi to, že ten zvuk mu naozaj vyhovuje. Peťo, vyrobáš aj kapodastre. Vyrábaš na gitaru, na banjo, na rezofonické gitary.
Tak toto bola taká reakcia na potrebu trhu, poviem to tak. Ale v tom zmysle, že nechcel som uchvátiť svet kapodastrov, ale ale potreboval som ja sám pre seba kapodastre. Mal som dlhé roky, jeden, ktorý mi vyhovoval a na trhu som nenašiel nič, čo by tomu zodpovedalo adekvátne kvalitou a prevedením a ja neviem čím. No a to, čo by som chcel, by som si musel kúpiť v Spojených štátoch, zaplatil by som za to $200, čo sa mi nechcelo. Mm-hmm. A v tej dobe som pracoval v kovovýrobe a pravím, že ruk v hlave nemám, tak si vyskúšam vyrobiť kapodaster. Tak som si vyrobil. Vyrobil som pre seba, vyrobil som vtedy Jožkovi Kotríkovi z Zlatolavy. Mm-hmm. To boli prvé kapodastre, ktoré boli na svete. No a potom som to nejako modifikoval, tie tvary a tak, a pridali sa banjové, potom boli na rezofonickej gitari, hej, so square neckom, poviem to tak, lebo nemôže sa používať slovo na D, a nebo, hej, tak som vyrábal kapodastre, vyrábam, tak poradicky, keď niekto chce, tak vyrobí. Tak.
Ano, takisto vlastne dva kapodastre. Dokonca jeden používam na mandolinu.
Tak, no.
Peťko, čo tvoja bývalá kapela Deco? Čo to vôbec je Deco?
Deco, no to je, jak som spomínal, ja pochádzam zo Záhoria a ty často vravíš nad Sáskou, že my sme štát v štáte, máme svoj vlastný dialekt a Deco vychádza z toho dialektu. No Deco je po záhorácky, alebo teda preklad súslovia kadečo, hej. A je to vlastne, preto sme sa volali Deco, lebo keď sa nás niekde v krčme spýtali, že čo vlastne hráme, tak sme povedali, že Deco. No tak, či to bol swing, či to bol jazz, či to bol bluegrass, blues a ja neviem čo všetko, snáď okrem dýchovky sme zahrali všetko, hej. Takže tak, no. A super partia, dobrá kapelka, tam bol mimochodom ten mandolinista, ktorý mal veľkú spotrebu nástrojov. Prežili sme pár rokov spolu, bolo to fajn, máme pamiatku na to, máme CDčko, ktoré sme si natočili sami pre seba si a pre našich známych, ktorí nám veľmi pomohli s jeho vydaním a tak.
Ďalšia moja otázka bude, Peťo, máš nejakú hudobnú školu, ktorá ťa viedla k tomu, aby si vyrobil niečo? Prípadne poradil ti niekto z nástrojmi?
No, školu, takto, školu, ktorá by sa vyslovene zaoberala výrobou nástrojov, nemám žiadnu. Ja som študoval umelecko-priemyselnú školu odbor Užitá malba, ktorý bol úplne niekde inde od nejakej manuálnej zručnosti.
Takže kraslice si mal.
Kraslice, no a vyšívali sme kroje a podobne, takže. Ale nie. Ako takúto školu nie, ale mal som šťastie pri prvej mandolíne mi veľmi pomohol Adrian Minarovič, ktorý je náš slovenský asi top výrobca mandolín, by som povedal. Ale to bolo tiež vtipné, lebo my sme sa osobne spoznali asi 2 roky dozadu, hej, a my sme sa nikdy predtým nevideli a ten Aďo mi v podstate po telefóne poradil, že ako mám vyrobiť mandolínu a tak som ju aj vyrobil, tak to aj dopadlo, ale však to nevadí, akože bolo to fajn. Tak Aďo, ten sa tak, že ochotne podelil, za čo som mu veľmi vďačný. Od neho mám aj plány, ktoré spracoval na výrobu nástrojov. Pokiaľ sa budeme baviť o tomto, narážal som veľa na navštívil som X husliarov napríklad, od ktorých som pýtal nejaké rozumy a rady a nie vždy som sa stretol s tým, že by boli ochotní pustiť nejakú informáciu.
Takže je skôr asi z neochotou.
Tak, no, to je, z môjho pohľadu je to veľká škoda, pretože je to remeslo ako každé druhé a má svoje čaro a pochybujem, že každým okolo idúci na ulici bude chcieť byť výrobcom nástrojov a tých ľudí, ktorých by to naozaj bavilo, je málo a prečo byť skupinu informácie.
Takže rád by si sa podelil, určite, keby sa dalo.
Určite, pokiaľ sa niekto nájde, není problém. Dúfam, že moje deti.
Sú nejaké špeciálne obchody na kúpu hudobníckého dreva? Alebo hustiarského dreva?
Sú, samozrejme. Sú dodávatelia na Slovensku, sú v okolitých krajoch, fungujú všade, hej. Ono je to tovar ako každý druhý, hej. Není to v každom nákupnom centre, ale kto hľadá, tak nájde.
Mm-hmm.
Jak som spomínal to slovenské drevo, tak mám na Slovensku ľudí, od ktorých brávam materiál, ale jazdím napríklad aj do toho Polska, hej. Mm. Takže sú. Sú špecializované obchody, kde kúpiš náhradie. Dnes už je to dostupné, kedysi sme si museli vyrábať všelijaké prípravky a pokiaľ sme chceli nejaké špeciálne dláta alebo oblíky alebo tak, to bolo, buď to bolo nedostupné, alebo to bolo tak strašne drahé, že tak sme si vyrobili a pomohli sme si a fungovali sme.
Je nejaký špeciálny prípravok na výrobu mandolín, ktorý je len na mandolínu?
No,
tak... Pilník, alebo ja neviem, tak myslím, z náhradia. Je niečo špeciálne? No,
asi len tá forma.
Iba forma asi.
Asi len tá forma, ktorá určí ten výrobok.
Prečo myslíš, že každá mandolína hrá nejak svojský, špecifický, má zvuk každá iná? Čím to je, Peťo?
Prečo?
Lembou? Je to, čím to môže byť? Je to drevom? Je to...
Pozri, prečo má každý človek iný hlas? Prečo majú všetci ľudia odlišné potlačky prstov? Hej, to je úplne to isté. Hej, akože môžeš zobrať z jedného stromu dva kusy dreva a pár srastlí na povedzme pár milimetrov vedľa seba, tak každý ten kus bude mať iný zvuk. Hej, môžeš samozrejme tie dosky naladiť, povedzme tie predné, naladiť do rovnakého tónu, tak sa v bežnom dôsledku budú správať trošičku iným spôsobom. Takže je to určite o tom, ale aspoň mne sa darí, neviem, to iní výrobcovia tak nemajú, mne aspoň sa darí, že teda keď si poviem, že toto z toho nástroja chcem dostať, tak väčšinou to dostanem.
Ktorý pre teba je top výrobca v zahraničí? Mandolín.
V zahraničí asi Tom Ellis. Je taká moja topka. No, mm-hmm. Taký, mám ho rád. Mm-hmm. Je mi
páči aj jeho mandolín.
Je mi sympatický on ako chlap. Akože, mm-hmm. Nechcem, aby to vyznelo čudne, ale tým svojim prejavom, tou skromnosťou, tým ako on vystupuje, no a hlavne to, čo od neho ide. Hej, tie nástroje sú nádherné, jednoducho to prevedenie je úžasné.
To je pravda.
A o zvuku sa nebudeme ani rozprávať. Hej, to je ako z môjho pohľadu naozaj to.
Kto, Peťo, robíš si sám laky na mandolínu? Používaš šelak napríklad? Alebo jak je to s lakovaním a morením?
Šelak nepoužívam, jak som spomínal tých husliarov, tak bolo pár takých, u ktorých som pýtal rozumí na šelak a na olejové laky. Nikto ma to nenaučil, sám si na to netrúfam. Možno dojde tá doba, že metodou pokus omyl sa do toho pustím, ale používam na nástroje nitrolak a teda spolupracujem s Mirkom Durajom, Mirim, zvaným Koala, ktorý vyrába benja a teraz koketuje, že začne vyrábať tiež mandolíny a mandolí a podobne. Predtým to bol Michal Kováčik, ktorý mi pomáhal. Hej,
koky. Všetky známy.
Takže tak, no. Nemám lakovňu, poviem to takto. Keď uzrie ten správny čas a ja si poviem, že idem do toho, tak si zriadím aspoň nejaký box improvizovaný, kde by som bol schopný lakovať. Ale...
Takže pani Beans by si ma vás zariadi nejaké monterky. Pôjdeme na brigádu robiť lakovanie.
Jasné, no. Celá rodina, celá kapela bude zamestnaná v hlavatý instrument.
Tak díky. To som rád, že mám robotu do budúcna. Peťo, ďalšia moja otázka je, kto je hlavne v Čechách je hrozne moc. Dokonca sám vlastním jednu, jedného českého výrobcu, ale skús ty mi približiť. Ja chcem počuť, aký máš názor ty.
Tak rozdielme si Československo na Slovensko a Česko.
Dajme tomu.
Dobre? Áno. Svojho času na Slovensku boli výrobcovia dvaja. Jeden bol Laďo Minarovič a ten druhý som bol ja, ktorí vyrábali mandolíny. Viem, že Vlado Hlohovský mal nejakú tendenciu vyrobiť nejaké nástroje. Miško Kováčik takisto, hej, možno pár ľudí, ktorí sa tomu venovali. Miky Tomka chvíľu vyrábal nástroje,
no, mandolíny. Odnel som kedysi mandolínu vlastne.
Takže nebolo ich veľa, hej, a veľa z nich sa tomu aj nevenuje. Aďo tento robí, dodnes ja robím, hej, Miri chce začať, alebo teda začal. Takže veľa ich na Slovensku není. V tých Čechách, ako si spomínal, je ich veľa. Ano, je to pole poorané u nich, ale tá topka však sám vlastníš, no, na Krištofek. Určite, ako z môjho pohľadu, fakt on a ešte možno s Ondrom Holoubkom. Ale Ondra Holoubek zase podľa môjho názoru by sa mal venovať gitarám a mal podľa by s nimi zaplaviť celý svet.
Podľa mňa tiež.
Lebo ten...
Je to gitarár.
To sú kulomety.
To je pravda. Peťo, viem, že aj tvoj otec tiež sa s tým tak zapodieval, s týmito výrobami a takisto aj tvoj strýko Janko. Obidvaja ako bratia sa... Zdedil si niečo aj po nich? Myslíš, že je to aj tým?
Tak... Jak som spomínal na začiatku, on ten otec má k tomu, k tej manuálnej činnosti doviedol, tým, že som s ním bol stále videl. Ale áno, oni sa zaoberali výrobou nástrojov, ale podobne ako ja s Kapodastrami, tak oni tam mali s tými nástrojmi, lebo v tých 60. rokoch, kedy oni vyrastali a chceli byť hudobníkmi, tak nemohli ísť proste do hudobní nakúpiť si 5-strunové banjo.
Jasná vec.
To jednoducho tu nebolo a dobro už vôbec nie, pardon, to sa nesmie hovoriť, rezofonická gitara. To vypípaš potom.
Jasné.
Tak si ich vyrábali, no. Každú chvíľu mal otec nejaké nové banjo, pretože bol nespokojný, tak som to čúkal dnes a deň. A každý z nich, či to bol otec, alebo Janko, ako si spomínal, strýka, každý mi dal niečo. Od Janka som si odniesol asi tú kvalitu, tú fortelnú prácu na tom a od tatka trošku viacej toho citu pre ten design a pre ten finálny look.
Viem, že naposledy, keď som bol s tvojim otcom, mi ukazoval, mám pocit, že to bol Dulcimer, dobré?
Dulcimer, áno.
To bol veľmi krásny nástroj.
Tak Dulcimer je jeden z prapôvodných, jeden z takých tých klasických ľudových nástrojov. Bluegrass a Oldtimer často sa používa. Hlavne teda v Amerike u nás je prakticky neznámy. Nepoznám asi nikoho, kto by na to hral tady. Asi fakt len ten môj tatko a takisto učaroval mu zvuk toho nástroja, tak išiel do dielne a vyrobil si ho, hej, to ako zase vtedy sa nedali kúpiť 5-strunové banjo, dnes si proste nemôžeš ísť do...
Ako to vtedy robili tí chlapi? Bol to pokus omyl, alebo ako? Iba to pozreli sa na nástroj niekde na obrázku a mysleli si, asi takto by to mohlo vyzerať?
No...
Tak jak sa robili západo-nemecké marmy banjo?
Áno, ako niečo videli na obrázku, poznali samozrejme naše nástroje československé, ktoré sa vyrábali z toho základu, nejakým spôsobom vyšli a väčšinou to bolo o tom prerobiť ten nástroj a vykresať z toho niečo nové. Až potom neskôr sa začali zaoberať tým, jakým spôsobom urobiť tie kovy a to drevo a tak ďalej, že zdokonalovali aj oni tú výrobu, ale to už potom v priebehu času, kedy už sa sem dostávali tie nástroje, tak vždy niekde niečo okúkali, tak vyrobili.
Viem, že tvoj strýko Janko má doma lechov, sme, ktorú som držal aj v ruke. Je to naozaj pre mňa veľká čest, že som sa dostal aj medzi takýchto ľudí a videl vlastne výrobky. Ako to vyrobil? Myslíš?
No, rukami. On, Janko je strašne zvláštny človek pre mňa. Ako nepreberná studnica nápadov a inšpirácie, aspoň teda pre mňa. On si niečo zaumiení, on to dokáže. Mm-hmm. Poviem to tak. V civilnom živote lekár. Nemal to v živote úplne jednoduché, ale vždy si vedel urobiť radosť napríklad tým nástrojom a v dobe najväčšej slávy Dobrofestu na Slovensku ho zase tie rezofonické nástroje zaujali, takže si ho vyrobí. On videl, že sú krásne lesklé, tak z čoho? No tak z nerezy, hej? Akože držal si tie nástroje v rukách, takže vieš, vietor ťa neodfúkne.
Boli veľmi ťažké.
Ale hrá to skvelé. Zase bol veľmi inovatívny v tom, lebo celý ten proces tej výroby zmákol na jednotku, hej? Poviem to tak. To, čo iní na profesionálnej úrovni robia a častokrát si uľahčujú, tak on poviem to tak s nadsázkou, ako barany, šiel hlavou proti stene a povedal si, tak toto bude a dokázal to a tie nástroje fungujú do dneška. Tak.
Prečo neskúsili vyrobiť mandolinu? Nikde som tam nevidel mandolinu vyrobenú.
Neviem, možno im chýbala tá moja trúfalosť, ktorú ja som mal. Nie, ani jeden z nich není mandolinista, hej. Ani ja nie som, ale teda ja som potom s ním.
Že budeš toto robiť raz?
Áno, no, nie, že to budem robiť, ale že to vyrobím a zrazu mi to zostalo. Hej.
Počul som, že by si chcel robiť si aj vlastné potravy.
Tak áno, mal som takú ideu, že sveto známe nerozbitné futrály, ktoré nebudeme menovať.
Každý vie.
V astronomických cenách, aspoň teda pre našinca. Mm-hmm. Kto sa vážnejšie zaoberá muzikou a kto má naozaj nákladný nástroj, tak je peniaze. Ale chcel som vyrobiť niečo podobné, ale nakoniec som si zvážil, že jednoducho toho času už je tak málo. Kor teda po príchode detí a rodiny už úplne maličko, takže nepúšťam sa do nejakých nových projektov, ktoré by som nevedel zvládnuť podobne ako mám. Hej, v dielni nie, to akože nástroj nejaký nový skúšam, nerád skúšam.
Viem, že robíš aj opravy hudobných nástrojov. Nedávno si vyrobil zo starej gitare krásne mandočelo, ktoré mám tu doma, ktoré si mi naozaj že požičal a ja dávam na to pozor ako kohlave a hrám na tom. Peťo, povedz, ako sa ti to podarilo zo starej gitary spraviť tak neskutočne nádherný nástroj, ktorý nádherne hrá?
Tak to je to, že som to videl doma. Ako zo starých nástrojov sa robili nové, inak, ale... Ja som to mandočelo a ten nástroj podobne ako tie mandoliny, tým, že sa okolo nich pohybujem, tak to sledujem a počúvam a tak som to videl niekde v nejakých videách. Strašne sa mi to páčil sa mi ten zvuk a povedal som si, že do našej kapely by sa to možno raz hodilo. A tak som si zase vybudoval ten svoj sen. To svoje chcenie mať a vlastniť taký nástroj a hľadal som k tomu konkrétny zdrojový materiál, takú konkrétnu gitaru a u jedného kamaráta na strope garáže pri skrutkovanú takú gitaru som našiel, ktorá bola natretá neskutočnou vrstvou čiernej farby. No a doniesol som ju domov, no vyprosil som si ju pod hrozbou, že tam zostanem, pokým nepôjde so mnou, tak mi ju dal, tú gitaru, ja som ju doniesol domov, oprel do kúta, teda čakala, až dojde jej čas a potom som zaplakal. Keď som to obrúsil, tak sa to rozpadlo na niekoľko častí, ktoré som sa pokúsil niektoré zachrániť, niektoré sa nedali, tak som musel vyrobiť nové. Mm-hmm. Ale tú cestu som prešiel, bola trenistá, aj náročná a výsledok máš doma.
Ja,
takže,
ja naozaj musím povedať, že
zvládol som to.
Prvám do čoho naozaj.
A dúfam teda, že sa nám to podarí na tej kapeli dostať.
Ja s tým pevne rátam, že to tak bude. Videl som u teba v dielni, Peťo, že máš prípravok na výrobu kontrabasu. Mm. Robíš kontrabasu?
Ďalší dream, ďalší sen. Chcem vyrobiť kontrabas sám pre seba. Mm-hmm. Som gitarista, na mandolinu nehrám. Nehrám ani na dulcimere. Ale jedného krásneho dňa by som chcel hrať na kontrabas a chcel by som hrať na kontrabas. A opäť taký ten motor toho, prečo by to mal byť práve kontrabas, je to, že sa mi podarilo získať po jednom neslušne bohom kamarátovi. On hral v Prievidzi v kapele Búzači na kontrabas. A pátral som po tom kontrabase, že kde skončil, našiel som z neho iba krk, hmatník a mechaniku. Tak som ho vykúpil tedy a zobral som ho domov do dielne a povedal som si, že raz príde tvoj čas a raz mu opäť vyhnem život a veľmi sa na to teším. Postupne sa na to pripravujem, vždy pod chvíľou niečo porobím, ako si spomenul, mám hotový prípravok, mám zozbieraný kompletne všetok materiál. Vrátanie strún a kobylky, všetkého, už len proste to
telo
vyrobiť a poskladať dohromady.
Peťko, ďalšia moja otázka je typu perleť. Je s tým ťažká práca s perleťou?
Tak je, ale tak to je aj so ženou. A chceme to zvládnuť, že?
Tak určite.
No, je s tým náročná práca, ale je toho zručnosť. Čím viac toho vyrobíš a čím viac toho pokazí.
Ja by tak som sa bál, že vyrežem posledné písmenko a mi to celé praskne.
Jo, to sa mi stáva bežne. Takže
je to veľmi
je,
časovo.
Ale je to nenahraditeľné. Mm-hmm. Poviem to tak, že ono tie materiály dnes idú dopredu a je veľa imitácií, ktoré... Mm-hmm.
Takže dá sa to aj nahradiť
imitáciu? Dá, sú na trhu imitácie, ale nie všetky sú úplne až tak vydarené. Mm-hmm. A je to na nich poznať, že to je imitácia. Takže pokiaľ sa dá, tak používam
mechaniky na mandolíny a celkovo ostatné veci, ktoré musíš kúpiť ako kobylku treba. Vyrábajú Slováci, alebo
nie, to musíš kúpiť? Nie, nakupujem to normálne. To akože, viem, že sú fanšmekry, ktorí vyrábajú aj svoju vlastnú mechaniku. Mm-hmm. Ja to nedám jednoducho. To je,
časovo by si to
No určite, akože, možno by to bolo fajn, ale, ale jedno také, že čo by som chcel, tak struník. Ten už mám spracovaný, mám ho v podstate pred dokončením, takže budem sa môcť popíšiť svojim vlastným strunníkom.
Takže keď budem mať raz od teba mandolinu, už budem mať svojím strunníkom.
Pokiaľ budeš chcieť mať strunník, tak budeš mať
strunník. Tak najprv by som chcel tvoju mandolinu.
Môžeš si najskôr kúpiť strunník.
Postupne. Peťko, teraz hráš v kapele Funny Beats. Mm-hmm. Máš z toho radosť?
No, keby som nemal, tak s ňou nehrám. Tak to poviem.
Čo by si chcel na tej kapele zmeniť?
Zmení?
Teraz si tu ohrievame možno polievočku, ale...
neviem, prečo by som mal niečo meniť. Mm. Ja to poviem tak. Tá kapela vznikla v roku 2018, bol si pri tom. My sme dvaja poslední pôvodní členovia tej kapely. Tí dvaja, ktorí s nami hrali, tak odišli. Nahradili ich iní. A ja myslím, že prečo niečo mení? Sme partia mladých ľudí, ktorí vedia spolu fungovať v dobrom zlom. Na cestách sám dobre vie, že keď sme dlho spolu, niekedy aj tá ponorka trošku vylezie, ale všetko to dokážeme bravúrne zvládnuť. dokážeme sa hlavne zasmiať, myslím si, že sme veselá parta,
to si myslím,
že fungujeme dobre a že sa týka tej samotnej muziky, každý z nás sa snaží. Hej, to, čo od toho očakávame, od toho výsledku, tak si myslím, že sa nám darí z toho dostať a ideme dopredu. No. Keby sme mali stagnovať, tak možno vtedy by som niečo menil, ale teraz určite.
Musím na teba povedať, že máš ešte jednu kamu. Volajú sa Stubber Angels, že tvrdohlaví anieli. Povedz niečo o tej kapele.
Stubborn Angels, no, treba povedať, že áno, tak sa volajú, ale teraz mali sme 5 skúšok a už sme mali 5 názvov. ale to není to o názve, no, je to o tom príbehu tej kapely. Mm-hmm. Je to rodinná záležitosť. Sám dobre vieš, že teda bratranec Maťko Hlavatý, ktorý hrá vo Štvrtkovej klobáse, gitarista, takisto hudobník, hej. Spomínal som otca, spomínali sme strica, takisto hudobníci. No a ja som roky so svojím otcom hrával, Maťko so svojím otcom nikdy. Ja som si tým prešiel, hej, ale potom prišli iné kapely, prišli iné záujmy, jednak ani už nebývame toľko spolu a netrávime ten hudobnícky čas pohromade. A ja som si nalial čistého vína v tom, že jednoducho tí naši otcovia starnú. Hej, a ja s nimi ešte chcem niečo zažiť. Takže a veľmi rád by som mal z toho nejakú pamiatku a pevne verím, že sa nám to podarí a dáme to dohromady. Takže oslovil som otca, oslovil som strýca, s Maťkom pri flaške whisky sme to uplietli celé. Dali dohromady, napísali sme repertoár a už z toho vyšlo 5 úspešných skúšok.
A názvou.
A 5 krásnych názvov, áno. Stubborn Angels vymyslel inak Miško Kováč,
ktorý sa mi takisto hrá.
Áno, veľmi mu ďakujem. On není do rodiny, je to stály host.
Ale je to rodinný priateľ, nazvime to
tak. Tak. Ale veľmi mu ďakujem za ten jeho prínos, pretože niekedy tých tvrdohlavcov, ktorí sa stretnú a tá atmosféra je naozaj niekedy hustá, tak on dokáže bravúrne zvládnuť a pomáha nám s tým. Takže Stubborn Angels, áno, môžete sa na to tešiť, bude to pecka.
Bude z toho aj nejaký koncert? Uvidíme vás v lete, keď toto všetko pominie?
Uvidíme. Uvidíme, ťažko povedať. V každom prípade chcem, aby sme z toho mali nahrávku. Takže pokiaľ sa aj nepodarí tento rok si zahrať, tak verím, že vymyslíš nejaký podobne zaujímavý program, kde vypustíš aj možno nejaké takéto neznáme veci a hrať ti tú nahrávku.
To by bolo úplne Peťko, ty máš dvoch krásnych synov, krásnu manželku, veľmi sympatickú, veľmi dobrú, ktorá naozaj, keď prídeme, sa o nás vždycky postará tá Baška. Fakt. Sú k tebe naklonení k tomu, čo robíš, že robíš ty mandolíny?
Tak ja myslím, že keby neboli, tak to nerobím už dávno. Ja v tomto nemôžem povedať krivého slova na svoju ženu. Ona ma vždy podporovala, podporuje a verím, že aj podporovať bude. A hlavne v tomto, verí mi, veľmi sa jej to páči. A myslím si, že to, že ma má doma, že sa neplakám niekde po schodách a tak, asi aj to je pre ňu dôležité, jednak som jej stále pri ruke a tak, ale ako tolerujú a veľmi mi pomáhajú, hlavne teda morálne ma podporujú tady v tom.
Viem, že starší syn Matko ide rád dole s tebou podielne
a
pomáhať.
Tak starší, no, tak má 5 rokov, hej, ale ako pýta sa so mnou, ja ho tam ochotne brávam, niekedy pomôže, niekedy zavadzia, ale stále je to v takej tej rozumnej miere, dlho ho to nebaví, samozrejme, tak ide potom sa hrať za bratom, ale veľmi sa z toho teším a dúfam, že to pôjde dopredu, lebo...
Že by sa to pretavilo.
Podobne som na tom bol aj ja, keď som začínal, že som s tým otcom chcel ten čas stráviť, ale... Maťka som sa v 3,5 rokoch opýtal, že či chce mandolínu. On povedal, že jasne, tak...
To je viac než...
Samozrejme. Tak má mandolínu vo výrobe a veľmi sa teším na to.
Viem, že mu robíš Ačko, mandolín, uh-huh. A model. Pre tí, ktorí nevedia, je to taká slzička. A z akého dreva mu to napríklad robíš? Prezrať? No, čo to tak... bude mať on za mandolínu?
Ja viem, na čo narážaš, lebo si to videl. No, ja som pri jednom nákupe v Poľsku, to bolo, mm-hmm. Našiel dosku, ktorá bola opretá v kúte tam u toho človeka, ktorý mi ten materiál predával. A bol to taký odrezok od koreňa. Moderne sa to nazýva, že crazy wood, hej.
Pre tých, čo nevedia, je to bláznivé drevo.
Áno, má to strašne krásnu kresbu, veľmi ťažko sa z toho robí. Mm-hmm. Ale povedal som si, že tá doska zostane doma. A práve preto ju chcem dať tomu Maťkovi na tú mandolínu, aby ju mal on. Mm-hmm. No ale čo je na tom najprv, ten človek to mal v podstate nachystané na spálenie. Hej, takže ja som ju zachránil.
Čiže zachránil si minimálne dve mandolíny z toho.
Tak, no, tak.
Čo z toho vyjde.
A teším sa na to.
Peťko, ešte taká otázka. Kto je tvoj obľúbený mandolinista? V Československu, v zahraničí. Kto je taký tvoj top?
Tak chceš, aby som povedal Dušan Zapalač. Predpokladám, ale... ale...
Toto nemáme dohodnuté.
nie, no tak ako pokiaľ sa budeme baviť o mandolinistovi, mm-hmm. instrumentalistovi, no. Tak ich je viacej. Podobne ako tých hudobných vzorov, mm-hmm. alebo muzikantov, ktorých rád počúvam. Určite by som rád zmienil Tima O'Briena, ktorý mm-hmm. ma teda očaril nielen ako mandolinista. On není až tak instrumentálne ako celkovo mm-hmm. tým svojim prejavom.
No on je hlavne zaujímavý tým štýlom tej hry.
Áno, ale akože top po tej instrumentálke, tak Chris Tilly, jednoznačne. Mm-hmm. Neviem asi, koho by som ďalšieho takého. Dušan Zapalač a Peťko Mazur.
Tak ďakujem. Peťko, čo by si napríklad doporučil ľuďom, čo by mohli si vypočuť? Nejakú dobrú muziku, čo ťa, neviem, teraz niekedy najbližšie bavilo počúvať?
Funny Beats.
Tak to, aby sme išli dorobiť to, co je ďalej.
Funny Beats by mali ľudia počúvať.
Mali by prísť určite na náš koncert.
Neviem, tej muziky je strašne veľa. Ja rád počúvam muziku v dielni, nie, paradoxne.
Tam to som si všimol, že tam
som
rád
v tichosti. Tam sa snažím komunikovať s tým drevom. No, každý sa na mňa pozrie a myslí si, že som blázon, ale...
Ja si to
ale
nemyslím, nie, je to tak malo byť.
Je to presne ten druh toho môjho relaxu. Ale kde stále počúvam muziku, tak je v aute. Ja v aute trávim veľa času, jednak teda pracovne, a hlavne potom teda, keď jazdíme niekde na koncerty, tak najazdíme veľa kilometrov, tak tam mám stále niečo pustené. Mám rád staré tie klasiky, mám rád Tonyho Rajsa vo všetkých jeho podobách, ale teda hlavne ako speváka a interpreta. Celkovo nie až tak úplne takú tú gitarovú hru, ktorú každý zbožňuje, áno, je to naprostá topka, hej. Určil smer, a prečo nie, ale pre mňa je to nedosiahnuteľné, tak to neštudujem, ale tým svojím spevom a prejavom týmto speváckým, tým ma dostal.
Baví ťa aj tradičná hudba, tradičný bluegrass? Viem, že často, keď naozaj cestujeme a že naozaj veľa cestujeme, tak teba už baví aj dýchovka. A my to tam musíme znášať. Takže za toto ďakujeme, ale naozaj počúvaš, alebo rád si vypočuješ aj tradičný bluegrass, naozaj tým starý?
Tak rád si vypočujem tradičný bluegrass, mám rád Skraxa, mám rád Errol Skraxa, Lester Flatt, hej. Mm-hmm. Akože to sú tie klasiky. Na tom som svojím spôsobom vyrastal, lebo otec to miloval a a ja som to mal takisto rád a mám to rád, ale nebránim sa jakémukoľvek druhu bluegrassu, ale v každom prípade, tak si spomenul dýchovku, akože nie som milovníkom dýchovky, ale prespestrenie na tej ceste, prečo nie?
Na tej ceste je to mám to rád, niečo do seba.
Mám rád každú muziku, počúvam veľa, veľa druhov muziky. Mám rád aj hip-hop, koniec koncov, hej. Mám rád metalovú muziku. Mám rád hardcore. Je to, je toho strašne veľa. Ja muziku milujem, ako takú. Ja. Milujem blues napríklad.
No, to viem,
to sú, ty sú také veci, že... Áno, ja mám muziku celkovo rád, ale, ale málo ju počúvam doma. Málo ju počúvam v dielni, ale v aute si ju naozaj že tak.
Peťko, veľmi pekne ďakujem za tento. Bolo to úplne skvelé. Ja ti hrozne prajem, aby si čím viac tým ďalej vyrábal kvalitnejšie nástroje, aby sa hlavne predávali, aby si bol proste medzi tými ostatnými top výrobcami.
Tak ja ďakujem hlavne teda za pozvanie, ďakujem za tú možnosť, za tú príležitosť, pretože ich není veľa takýchto, ale tak ja sa hlavne teším z tej výroby a som veľmi rád, že tomuto si sa chcel venovať, pretože pretože to je naozaj môj obrovský koň, ktorého mám rád a ja budem rád, pokiaľ budem vedieť nejakým dobrým a kvalitným nástrojom urobiť radosť.
Môžem si ťa ešte niekedy pozvať, keď niečo nové vyrobíš, prípadne sa niečo nové stane v kapele Funny Beans, alebo
môžeš, jasné,
s hlavatými.
Jasné, tak môžeme sa stretávať pravidelne.
S tým spravíme si takú vlastnú show.
Áno.
Peťko, ešte raz veľmi pekne ďakujem.
A ja ďakujem. Ahoj. Maj sa pekne.